Kenya Oromia agama kibba bahati kabulchisa na nole Somalia dangesan ana lev gandena dadda kesatu walitu buinso umamen lubunama kamana maf kabenya ramit angawusa hordomne gabasa turre lora kanara alchisu dan bulchisa na nole Oromia itigafataman imoto communication imotuma obbadisu araga ifsa Facebook isan ratibasanin halela fajjechan humna liyu polisi hitanno gutu dan gandena Oromia dadda kesatu bobbayen umbatarrat gegesa majiru kire murte fanna yokan referendumi nan nole la main giddu jir wajin kawalin qabanne tawdu batani jiran kanalalchi sudan kawail likenye tizita banacho kale saso siste ittigafataman immoto communicationi motumma bulchi sananno somale obbo idris ismail mo ilso baddisun kenan kun ugarratti kanundaye niti jechu falman
semichu nabara ato adise tsetaw afiatla malse
Devi yada obbo Addisullah sami dagayen ture dugumatti baaye nadibe jalqa masati ode fannon liyu politin ummatarratti harella gocha jira jedamu motumma federalatin qamule nagenyatin nanule lamanin hingama gamamne walmagala kun dugara kanfagatela politin addaakin liyu politin nanicha ormiya kesa senin jedamu Alellas rawotajira enni jerame dibba dibbatti darada
jiratton Oromia kannu tero dadda asofsine kanisan jeran liyu policin bulji sananno Somale humna federalatin kanidatefi hidanno guturan kasocho tawsati inu makale sammo jiratton asofsine kajeran asunna kajeramu humna republiki Somalia ke sosochofi motumma Somalia ran ajeje fudadda jerutu Oromia ke sosocho ajira kannin dibba furtan hirir sudan Ibba tokko gara magala wacilletti ibba sadimmo gara gofatti bobbase ummata warana jirajiru kanafimmo karragatau kannen gare kanarra tan qondalonni sadarka ajaja kuma jiran kaboji amantau dubbatu kanalalchisun obbo Idris yero dedikennan kungon kuma tarakkateetti dubbatan motumma federararras wajir ministerat imisalallatu kanittisa ogganonni kenyolanon ka Somalia Ethiopia bakkar gamanitti gamagamne gama Somalia Ethiopia tin kan dagacce gocha kan rawwat akkan jirre be kan jirajedu qacce no fidane ofiya akuma jira mujechudan akuma ton Oromia af Somalia naga walin injiranne kannen fadan kunnonni dangana anno Somalia tichani ummata nagarratta lella geggesan akka jiran dubbatu kanas addabilsumma Oromof director Oromia Media Network obbo Jawar Mahmedit akkeda taqabutti dubbatan itigafataman immoto communicationi motummananno Somale obbo Idris Ismail
tikkane samullaw yetaqqo hayu Oromia bokul
qamole hidatan kara Oromia humnota dufanida garajabesummadan kan halella kararawota turan kana kangode gurmaye halella of gurmesse qama sochouda kan ummata mida jirum sirridumatti Addabilisumma Oromo Jawar Mahmedifi Kesuma Jawarif kannen ergamota antu caasa kana kesa jirantu of ijarani ummatarratti halella rawota kanjiran
humnoni atani Oromia rananno kenyet bobban jedan bakkawani tilammi wankenye ratta halella rawotan jedanille tarresani jiran obbo Idris
lemsela be mole woredale bicha bakamuk
fakenya ana moyale kesat qofa kan aka tsumuk malif elgore harofi kegawatti senan ummata naga ajjesani burmi somale gutumma barbadesani investmenti worra diasporan ijaraman barbadesani hala itti ademantu jiram
himanna tiga fataman immoto communicationi motumma nanno somale Idris Ismail tiesan kanarra kawudan akuma sanjedan addibilisumma Oromo lona kana kessa arka qabayota yaddabafachu jecha dubbihima dhaabicha obbo Tolera Adabaatti bilbille asmararra gaafanne turre
isattu tuonse neldura lolli kun maalirra akka adeemsifamu akka hubatamuun barbaada lolli kun yeroo dheeraadhaaf baroota dheeraaf itti fufinsaan kan deemaa jirudha kanas kan raawwataa jiru mootummaa wayyaanee akeekni lola kanaas mootummaan wayyaanee ummata Oromoo dhabamsiisuu fi nafa yookiin immoo Oromiyaa ittisurratti karoorfatee kan hojjetudha. Gama isaaniin of dura qabanii kan loolchiisaa jiran kun immoo akeeka yeroo dheeraa naannoo sanatti mul'ataa ture lafa Oromoo qabachuurratti kan xiyyeeffatedha jechaadha. Akeeka kanarratti walirratti hirkatuudhaan uummata Oromoorratti waggoota dheeraadhaaf lola adeemsisaa jiru jechaadha. Itti gaafatamaan dhimma kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Somaalee Idris kan inni dubbatu waa wayyaaneen gorfamee fi ajajame malee addi bilisummaa Oromoo lola kana keessatti hirmaaturraa miti. Addi bilisummaa Oromoo kan inni irratti hojjetu hariiroon uummatoota wal cinaa qubatanii akka jabaatu obbolummaan akka waaruuf malee uummatootni akka wal lolaniif miti. Akeeka kanaaf qabaataan turree qabaataas hin jiru jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo kan inni beekamu uummatoonni cunqurfamoo wal ta'uudhaan tumsa ijaarratuudhaan mootummaa isaan cunqursaa jiru mootummaa wayyaanee irratti akka qabsaa'an taasisuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo lola kana keessatti mirmaannee kan lolataa jiru uummata Oromoo ta'uusaa hubachiisuu barbaada.
Gama biraatiin kan aangawaan mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il himatan daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mahammadi himannaa irratti dhiyaate kanaaf akka deebii kennan gaafannee turre.
Ani egaa akkuma namuu beeku Urgaan Miidiyaa Neetwoorkii irratti daayirektaraa hoogganaa miidiyaati. Akka OMN tti miidhaa uummata Oromoo irra ga'u dhugaa uummata Oromoo keessa jiru ifatti baafnee gabaafna. Dhimma daangaa kana yeroo dheeraadha irraa kaafnee waggoota lamaa sadii irraa kaafnee haleellaa liyyuu poolisiin daangaa sanii cabsee seenaa tarkaanfii uummata irratti fudhachaa turee fi gaagama namaa fi qabeenya irraan gahaa ture gabaasaa turree jirra. Yoo kanuma akka yakkaatti kan fudhatan taate malee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waraana mataa isaa hin qabu. Naannoo sanitti waraanni biraa socho'aa jiru hin jiru. Naannoo sanitti humni hidhate kan dhufee uummata dha'u liyyuu poolisii akka ta'e mootummaan Itoophiyaatis mootummaan Oromiyaatis sirriitti beeku namni hundi ni argu. Gama miidiyaatiin waraana isaanii ajjeefamee fi hidhamee irraa manguddoo fi milishaan naannoo ID isaanii abbaaqaa isaanii fuudhanii yeroo adda addaas dabarsaa turanii kana ragaadhan dhiyeessuu keenya qofa yoo isaan arse malee an akka nama tokkottis ta'ee dhaabbanni miidiyaan gaggeessus waan kana keessatti gaheen keenya akka miidiyaatti gabaasu qofa kan biroon dirqamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatii immoo waa'ee lola naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaliitti geggeessamaa jiru laalchisuun kan feesbuukii isaanii irratti ibsa baasanii turanii fi obbo Idris Ismaa'il ibsa bahee sana dhara jedhan itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaattis bilbilee har'a argannee jira. Jalqaba feesbuukiin maqaa isaaniif suuraa isaaniitiin jiru kan ibsisuun irratti bahe dhugumatti kan isaanii ta'uu mirkaneeffachuuf gaafanne.
Feesbuukiin hordoftoota gara nama 42,000 wayii qabu feesbuukii kooti. Fuula feesbuukii sanarratti immoo dhimmoota odeeffannoowwan uummata keenyaaf faayidaa qabanii fi dhimmoota ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjiniin wal qabatan yeroo yerootti irratti baafnee dhaabbileen odeeffannoo adda addaas odeeffannoo sanachirraa fudhatanii itti gargaaramaa kan jiranidha. Yeroo dhiyoo keessattis fuula feesbuukii sun akka inni verifaayid ta'u karaa feesbuuk tiimiitiin ilaalamee verifaayid akka ta'u. Irratti hojjetaa jira. Kanaafu fuulli feesbuukii suuraa koo qabuu fi kan hordoftoota gara nama 42,000 qabu sun fuula feesbuukii sirrii kan ta'uu isaan ibsuu barbaada jechuudha.
Amma egaa gara walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa gama bahaa gama kibbaa keessatti uumamaa jirutti deebina. Guyyaa har'aa kana maalitti jira haalli jiru?
Guyyaa har'aa haalli lolaan mul'atu baay'ee hin jiru. Godina Booranaa aanaa Hancaamuuk. Oolmaan isaa guyyaa har'aa nagaadhaan ammoo yaalee magaalaan yookaan gandi caamu jedhamu kan yeroo darbe lolli irratti ka'ee ture nagaadha. Akkasuma immoo Harargee lixaa fi tokko iddoon rakkoon nageenya uummata keenya nagaa irratti qaqqabaa ture. Harargee lixaa keessuma magaalaa Miheessooti. Magaalaan Miheessoos nagaa ture. Aanaalee Harargee bahaa Somaalee wajjiniin ol daangeessan irrattis amma kana wanti karaa du'aatiin mul'atu jiru. Ta'us immoo uummati keenya miidhaa guyyaa guyyaatti liyyuu poolisii Somaalee Itoophiyaa irratti qaqqabsiisaa jiruun milishaan naannoo Somaalee irratti qaqqabsiisaa jiruun naasuuf sodaa keessa jira. Kanarraa kan hafe garuu oolmaan guyyaa har'aa nagaadha. Kana bira darbee godina Harargee bahaa aanaalee muraasa magaalaa muraasa keessatti gochaan uummata irratti raawwatamu sirrii miti karaa jedhuun aanaa Didar magaalaa Didarii fi aanaa Qobboo akkasumas aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raabuu fi magaalaa Awwadaa irratti hiriira nagaa bahanii nagaadhaan bahanii akka deebi'anidha. Yeroo ammaa kana gabaasa kan hin qabu hiriirichi reef kan xumuramaa jiru waan ta'eef hiriira sana keessatti maaltu uumame akkamittiin xumurame kan jedhu qulqulleessinee boorisi simbiraan ga'uu dandeenya. Gabaasa amma ammaatti qabnu garuu uummatni nageenyi uummati keenya Oromoo maaliif keessaa keessatti du'a karaa jedhuun gochaa liyyuu poolisii Somaalee irratti raawwatu gochaa milishaan Somaalee irratti raawwatu haala nutti balaaleffataa ture karaa nagaadhaan xumuramaa akka jirudha gabaasni qaqqabaa jiru jechuudha.
Obbaddisu waayema walitti bu'iinsa kana waa'ee haleellaa kana laalchisuudhaan feesbuukii keessan irratti kan baasan irratti humnoota liyyuu poolisii bulchiisa naannoo Somaaleeti ala humni waraqaa eenyummaa addaa qabu kan Rippaabilikii Somaalii irraa dhufellee bakka kanatti argamee jira kan jedhu eertanii jirtu. Mee waa'ee kana naa ibsaa.
Lola aanaa Mooyaalee caamuuf irratti gaggeeffame irratti uummatni tarkaanfii ofirraa ittisuu hidhattoota kana irratti fudhachaa tureen namootni to'annaa jaroolanii ragaas qindeeffachaa jirutu jira. Lolaa fi waraana uummata nagaa irratti baname kana keessatti qaamni sadii hirmaataa akka jirudha ragaa kana ofirkaa qabnu. Ragaa sana itti dabalataan deemanii qulqulleessuun booda bal'inaan uummataaf dhiyeessuun hin danda'ama. Ammaaf garuu namoota lola sana keessatti qabaman tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabamanirraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Moqdishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shumee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma ofirkaa qabnu kun kana mul'isaa jira jechuudha. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa intarviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu garuu immoo bitteen isaa sirriitti qulqulleessu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatama ofirkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbisee namoota kana irraa farda qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana dudduuba inni bakka jiru eenyutti isaan akka erge kanaa wajjin hin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf dhiyeessuuf hojii bal'aa hojjetaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiin keenyaaf deebiin hin xumuramne booritti deebina obbaddisu wajjin kutaa lammataa dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurraa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan.